Vaikai. Šitas uždaras senamiesčio kiemelis buvo suodinas ir taukuotas kaip valkatos skrybėlė. Iš senų žydų sandėlių žmonės įsirengė savo butus. Paskui atsitvėrė nuo aplinkinių gatvių aukšta tvora, kad vaikai būtų apsaugoti nuo kaimynystėje klestinčių restoranų publikos. Vaikai ištisom dienom taip ir tripinėdavo tame mažame kiemelyje. Ir dėl to, kad ilgėjusi žalumos ir gyvybės, jie nuraškydavo gėlės iš vazonų, kuriuos moteris pastatydavo prie lauko durų ir vaikydavo kates, jei kokia atklysdavo iš restorano, maisto atliekų konteinerio. Sena moteris aukšta kulniais bateliais, brangiai perpirkusi geriausiai įrengtą butą, piktinosi, ko čia tie vaikai per dienas grumdosi kieme. Išsinešę seną stalą, jie žaidė video kasečių nuomos punktą arba pardavinėjo tikrą cukrų, svarstydami vaistinės svarstyklėmis. Ar jums nesinori lėkti iš čia? Paklausė kartą sena moteris. Vaikai nuščiuvę tylėjo ir mąstė. O kur gali išlėkti, kai pinigų neturi, atsakė pats didžiausias Joris. O kai liko vieni, mažiulė Viktorija išplėtusi ašarų pilnas akis sukuždėja. Juk dažnai girdime, kaip už vartų šaudo. Verčiau būkime čia, o aš nebūsiu. Štai kada nors, kai mano tėvai užmigs, aš pasimsiu raktą iš po jų pagalbės, atsirakinsiu vartus ir išeisiu. Bet tai bus pabėgimas, tarė Joris. Kažko prislėgti vaikai ilgai tylėjo. Ir tą vakarą ne vienas nebenorėjo žaisti. Vėl kitą kartą senoji moteris aukštakulniais bateliais, pareidama iš gatvės, taip plačiai atvėrė vartus, kad priešai susispietusius vaikus pasimatė senienų krautuvės vitrina, kur pačiame centre buvo išstatytas didžiausias kalavijas blizgančiais ašmenimis. Taip arti, juokdamasi pasakė įžiūrėdama Joriu į akis. Reikia tik ranką ištiesti ir pasimti, tuomet jokie priešai nebus baisūs. Mes turime priešų, atsakė Joris, ir išraudęs nusisuko. O naktį jis ilgai vartėsi savo varganoje lovelėje, negalėdamas užmigti. Mėnulis jam švietė tiesiog į veidą ir jis atsikėlė užtraukti užuolaidos. Netyčiom pažvelgė žemyn į kiemą ir krūptelė užsigandęs. Senoji moteris kažką kasinėjo gėlių lysvelėje prie savo durų slenkščio. Jį vilkėjo sidabrinį halatą. Atrodė, tarsi žemėje slėptų pinigus. Pirmasis iš kiemo vaikų dingo Konstantinas. Jį visi meiliai vadino Kote. Mažas, tylus berniukas žydromis akimis, susispietė į krūvelio vaikai stebėjo tą visą suaugusiųjų paniką, kur kilo dėl Kotios dingimo. Senoji moteris aukšta kulniais batais po Kotės dingimo. Joris atkreipė dėmesį, pakeitė lūpų pomadą. Dabar jos lūpos buvo skaičiai raudonos, tarsi atsigėrus kraujo. Naktimis Joris vis keldavosi ir eidavo prie lango. Senoji moteris vis triusinėdavo savo lisvelėje, baugiai nušviesta šaltos mėnulio šviesos, o kartais stovėdavo su cigarete dantyse, klausydamasi nakties melodijų, kurias atnešdavo su plyšusiais skivytais vėjais iš aplinkinių kiemų. Kartą Joris nutarė pasidalyti savo įtarimai su motina, tačiau jo mama, įsigazdinusi, nervinga, vienišiausia motina pasaulyje, stvėrė jį glėbiai, apibėrė bučiniais veidą ir karštai pasakė, nenoriu nieko apie tai girdėti, bet jeigu tu dingsi, pažadėk prisiek dievų, kad man parašysi laišką. Joris prižadėjo tai padaryti, nors abejojo, ar turės tomis aplinkybėmis su savimi popieriaus ir rašymo priemonę. Kai praėjo 5 dienos po Kotios dingimo, Viktorija išėjo į kiemą su juodu kaspinu plaukuose. Ak, tarė ji, aš amžinai gedėsiu Kotios, jis taip mylėjo mane. Po 15 metų baigę mokslus mes turėjome susituokti. Visi vaikai žinojo apie jų meilę ir dabar pritariamai tylėjo. Aš dabar niekada nesijuoksiu, nežiūrėsiu filmų, nevalgysiu ledų, nežaisiu su lėlėmis, neskaitysiu knygų, neruošiu pamokų. Gerai, nutraukė ją Joris. Ji pastebėjo, kad senoji moteris stovi savo kambarį už užuolaidos ir klausosi tų plepalų ir nusitempė Viktoriją tolin. Viktorija dingo kitą dieną. Ta šviesia plaukė gedinti nuotaką su juodu kaspinu. Tam žinojo cukraus pardavėja, kuri pasibaigus žaidimui visada plažydavo savo mažučius cukruotus pirščiukus. Vaikų liko mažiau. Ir jie susispietė į dar glaudesnį būrelį, tarsi jau paženklinti pasmerktumo ženklų. Paklaikė iš baimės tėvai, nenuleido nuo jokių. Joris tyčia stovėjo prie vartų, kai senoji moteris, avinti aukštakulniais bateliais, atrakino juos ir pro jos pečius spėjo pamatyti, kad aštraus dviašmenio kalavijo nebėra antikvarinės krautuvės lange. Ir baisus spėjimas jam nusmelkė širdį. Ta pati vakarą jis išsprūdo į senienų krautuvę. Jos šeimininkas sėdėjo trindamas akis nosinę, apsupta žmonių, keikdamasis, kiek turėjo sveikatos. Pavogė bestijos, aiškino jis susirinkusiems klausytojams. Kai aš nusisukęs tvarkiau lentynas, kažkas papurškė man dujų. Aš nuvirtau ir tuo metu pavogė brangų į kalaviją. Iš tikrųjų patalpoje tvyrojo aštrus graužiantis tvaikas, mėtėsi išvartytos ikonos, sudaužytas porcelianas, traškėjo po kojomis. Joris parbėgo namo apdujas, taip pat ašarodamas nuo tų dujų. Kas atsitiko, sunelė paklausė mama. Man atrodo, kad aš žinau baisę paslaptį. Kokią? Aš tau papasakosiu, kai patikrinsiu kai kuriuos faktus, motina nusišypsojo. Gerai, gerai, visi mes šiomis dienomis virtume tikrais detektyvais. Naktį, kai vėl patekėjo mėnulis, Joris išlipo iš lovos ir priejo prie lango. Senoji moteris, tikras prakeikimas, buvo prie savo darželio ir pasilenkusi kapstė žemę. Kokia keista aistra darbuotis naktimis. Paskui apsižvalgiusi, palūkuriavusi, įėjo vidun, palikdama praviras duris. Vadinasi, dar turėtų grįžti. Joris išslinko į koridorių. Jis nusileido žemyn basas, kad neprabūstų motiną. Tyliai kaip katinas iš konteinerių perbėgo kiemą ir atsidūrė prie senosios moters durų. Jos buvo pravertos taip aiškiai dviprasmiškai, tarsi tai būtų slapti lošimo namai. Pluoštas blankios drumzlino šviesos rūvo į priengi prie Jorio kojų, tarsi palietos rūtos. Staiga toji šviesa užgeso, durys užsitrenkė, Joris liko vienas, lauke šią baisę paryčio valandą. Vėl drebantis mažas burelės stovikėme, vėl vienas vaikas sviestas į baisaus pajuodusio garlaivio gyvenimo pakurą. Kitaip jo mašinos nustotų suktis. Joris? Kur Joris? Kas galėtų pasakyti, kada ir kur naktį išėjo Joris? Į kieno duris jo belstasi? Gal kas galėtų jam nunešti batukus, klausė Jorio motina. Juk jis išėjo basas, o dabar rytais jau būna šalnos. Niekas nenori imti tų batukų. Visi nusuka akis į šoną. Tik senoji moteris, išbliškusi, be jokios kosmetikos, staigiai susenusi, susitaršiusi žilais plaukais, neatstumia maldaujančios motinos prašymo. Ji paima batelius ir prižada perduoti mielajam berniukui, kai tik jį susitiks.